Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Tämä on Politiikka Radio. Ja tänään puhutaan Lähi-idästä. Lähi-itä ja kriisi ovat vähän niin kuin synonyymi. Ja nyt maailman fokus on ennen kaikkea Iranissa, jonka epäillään kehittävän ydinasetta. Ja toisaalta myös Syyriassa, jossa on meneillään verinen, ehkä ei voi sanoa vielä sisällissota, mutta joka muistuttaa ainakin on sisällissotaa, konflikti. Ja kestokriisi tietysti jatkuu myös Israelin ja palestinalaisten kesken. Yritämme ehtiä puhua näistä kaikista teemoista tänään. Tervetuloa Politiikka Radio vieraiksi valtiotieteen tohtori Pekka Visuri.
Kiitos.
Professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.
Kiitoksia.
Sekä toimittajakolumnisti Hannu Reine.
Kiitos.
Tehän seuraatte jokainen tavallanne Lähi-idän tapahtumia ja niiden linkittymistä maailman politiikkaan. Voidaanko Lähi-itään koskaan saada aikaan rauhantila? Hannu Reime.
No, jos historiaa katsoo, niin varmasti voidaan. Se oli aika rauhallista aluetta vielä noin vähän yli sata vuotta sitten, silloin kun Turkki hallitsi tätä aluetta. Mutta sanotaan, että nykyisen kriisin siemenit jo osittain kylvettiin silloinkin, koska Euroopan suurvallat kiinnostuivat silloin, kun Turkin valtakunta oli hajoamassa. Puhuttiin, Turkia kutsuttiin Euroopan sairaaksi mieheksi, niin jo silloin alkoi tämmöinen intressiristiriitojen ja keskinäisen kilpailun kausi täällä Lähi-idässä. Mutta siinä mielessä niin ei mikään maailmassa ole ikuista, että kyllä sinne joskus rauha tulee.
Kyllä kai Lähi-itäänkin rauha voidaan saada, kun jopa Eurooppaan on tullut rauha. Että Eurooppahan oli ehkä vielä sotaisempi maanosa kuin Lähi-itä tässä monta sataa vuotta. Mutta onhan se asetelma siellä nyt todella vaikea, ettei ennusteet ole kovin hyviä.
Näin, Pekka Visuri. Entäs sitten Hannu Juusala?
Lähi-idällä on monia ongelmia liittyen mahdollisuuksiin saada aikaan tasapainotila ja rauhatila lyhyellä aikakaudella ajanjaksolla. Paljon öljyä, suunnaton demokratiavaje, suuret taloudelliset epäoikeudenmukaisuudet, rajat, jotka eivät perustu historiallisiin ihmisten mielikuviin siitä, millainen niistä tulisi olla. Ja vielä se, että ulkopuoliset toimijat ovat tällä alueella olleet poikkeuksellisen voimakkaasti läsnä. Eli rauha on toki mahdollinen, mutta tämmöisen tasapainon löytäminen vie valitettavasti vielä varmaan aikaa.
No, tietenkin voisi olla ihan hyvä tähän alkuun selventää vähän sitä, että mistä teidän mielestämme tämä Lähi-idän konfliktisuus ylipäätään johtuu? Hannu tuossa jo viittasi historiaan, ja kuinka te selitätte tilanteen historian näkökulmasta?
No, yksi tällainen historiallis-geopoliittinen näkökulmahan tähän on ilman muuta se, että se on kohtauspaikka. Se on kolmen maan osan kohtaamispaikka, josta ihmiset ja kansat on vaeltaneet suuntaan jos toiseenkin, ja tämmöinen tausta on jo heti tällä, ja samalla se on vanhaa kulttuuriseutua, että siellä on ehditty näitä niin kuin järjestyneitä sotiakin käydä ja järjestyneitä valtiomuodostelmia tehdä jo pitkään. Mutta nämä uudemmat vaiheet ovat nyt aivan erilaiset. Ne liittyvät vahvasti energiakysymyksiin ja sitten siihen, että Israelin valtion perustaminen, siihen on jo sinänsä ollut tällainen uusi elementti, joka vaikuttaa tilanteeseen.
Hannu Reime.
Yksi oli myöskin se, että tämä energia oli esitetty se todella, että siinä on eri kulttuurit kohtavat, mutta yksi tärkeä syy oli oikeastaan monet tällaiset nykymaan konfliktin juuret ovat ensimmäisessä maailmansodassa ja sen jälkeisessä selvittelyssä oikeastaan, että Britannia ja Ranska balkanisoivat eli jakavat pikkuvaltioihin Arabi-idän, ja tosiaan nämä rajat ovat hyvin luonnottomia siellä, ja sitten taas joku yksi suuri kansakunta, niin kuin kurdit, on ihan kokonaan ilman kansallisvaltiota siellä, että siinä on niin kuin yhdistämä sellaista kansallis-romanttis-uskonnollista puolta ja ideologista puolta ja sitten näitä, niin kuin Pekka sanoi tuossa, tuo energiavarat, jotka ovat Lähi-idässä, jotka tässä mielessä niin hyvin tärkeä aika oli vuosi 13, jolloin Britannian amiraliteetin ensimmäinen lordi eli laivastomisteri Winston Churchill päätti, että Britannian sotalaivasto siirtyi käyttämään öljyä kivihiilen sijaan energialähteenä.
Tuossa tuli hyvin paljon niitä olennaisia tekijöitä. Mä korostasin myös hyvin voimakkaasti tätä tosiasiaa, että ensimmäisen maailmansodan aikana jälkeen luotu valtiojärjestelmä on ollut tietyssä mielessä luonnoton. Ja sen seurauksena sitten syntyneillä valtioilta on puuttunut legitimiteetti. Eli ihmiset eivät ole kokeneet näiden maiden sisällä, että nämä olemassa olevat valtiot vastaavat tai niiden rajat vastaavat sitä, mitä niiden pitäisi olla, ja myöskään johtajat eivät vastaa sitä, mitä heidän tulisi olla. Eli rajat ja johtajat hyvin pitkälti saneltiin ulkoa päin, ja tästä on syntynyt sitten tällainen ketju, jonka purkaminen on edelleenkin pahasti kesken.
No niin, jatketaan sitten tämän alkulämmittelyn jälkeen niin Iranilla. Kuunnellaan terveiset Yhdysvalloista Olli Heinoselta. Hän on mies, joka on entinen IAEA, eli kansainvälisen atomienergiajärjestön varapääjohtaja. Ja tätä nykyään hän työskentelee mainikkaassa Harvardin yliopistossa. Aluksi vähän siitä, että missä vaiheessa Heinonen katsoo, että Iranin ydinasekuviossa ollaan.
No, tämä riippuu ensinnäkin siitä, että Iranin ensin pitää päättää, että rakentaako se ydinaseen vai ei. Koska nämä tiedot, jotka on siellä IAEA-raportissa, niin ne osoittavat vähän semmoiseen suuntaan, että kyseessä on vielä tämmöiset esitutkimukset ja valmistelut, ja semmoista päätöstä ei ole tehty. Mutta oletetaan, että se päätös tehdään vaikka tänään. Ja jos me katsotaan sitten, mitä sen jälkeen pitää tehdä, niin kynnyskysymykseksi muodostuu tässä tämän halkeamiskelpoisen fissiilin ydinmateriaalin tuottaminen, korkeasti rikastetun uraanin tuottaminen. Ja Iranilla, jos käytetään näitä tunnettuja sentrifugeja ja tunnettuja laitoksia, mitä heillä on, niin tämän vuoden loppuun mennessä heillä olisi sen verran tätä 20% rikastettua uraania, että se riittäisi, jos se rikastetaan edelleen ensimmäisen ja ehkäpä puolet toisen ydinaseen valmistamisesta. Mutta samaan aikaan niin nämä ydinaseen muut komponentit pitää olla myöskin saatavilla, ja tämä on se alue, missä on ehkä vähemmän tarkkaa tietoa, kuinka pitkälle he ovat edistyneet siinä ja mitkä ovat todelliset valmiudet. Niin mä sanoisin, että tässä on noin vuoden verran aikaa tämän asian selvittämiseen, ja vuoden kuluttua sitten tietysti tilanne on aika lailla erilainen, koska silloin Iran voi todella ottaa nämä viimeiset askeleet, jos se niin päättää.
Uskotko sinä henkilökohtaisesti, että Iran tekee päätöksen ydinaseen valmistamisesta, tästä lopullisen päätöksen?
Tämä on vaikea sanoa. Ei ole niin helppo mitata tämmöisiä asioita, mutta nämä riippuu varmasti turvallisuuskysymyksistä, että kuinka turvalliseksi Iran ja sen hallitus tuntee itsensä vuoden päästä. Ja nämä tietysti tulee suuresti vaikuttamaan tuon tapaisen päätöksen tekemiseen. Ja mä toivon, että tämä ei tapahdu, koska sillä on aika vahvat seuraukset, ei pelkästään Persianlahden alueella, mutta myöskin sen lähiympäristössä.
Niin mainitsit nämä turvallisuuskysymykset. Mitä lähemmin tarkoitat?
No, Iran, jos katsotaan koko Lähi-idän tilannetta, niin Iran on siellä erittäin yksin. Sen ympärillä olevat maat pohjoisessa on Afganistan, Pakistan, Intia. Jos mennään enempi pohjoiseen, on Venäjä. Näillä kaikilla on ydinaseet, no tietysti Afganistalle, mutta siellä on paljon ydinaseita. Ja samaan aikaan Iranilla on erimielisyyksiä, poliittisia erimielisyyksiä naapureittensa kanssa, niin ja samaan aikaan myöskin vaaditaan, että Iranin hallitusmuoto pitäisi muuttua, niin kyllä siinä vaiheessa tietysti maanjohtajat katsovat, että jospa he pääsisivät tästä pälkähästä vähän vahvistamalla sotilasvoimiansa ja liittämällä ydinaseen tähän joukkoon.
Kuinka Yhdysvalloissa tällä hetkellä arvioidaan Iranin tilannetta tämän ydinasekuvion osalta?
Tietysti oikeastaan kaikki Yhdysvaltain poliitikot ovat tästä huolissaan, mutta huolestuneisuuden aste riippuu sitten vähän toisista näkökohdista. Tietysti on valitettavaa, että nyt tässä samaan aikaan on tämä presidentinvaalitaistelu, joka vaikuttaa hyvin paljon retoriikkaan, ja yritetään osoittaa, että presidentti Obama ei ole toiminut oikein ja hän on liian heikko ja näin edespäin. Mutta jos katsotaan ihan vaan faktojen pohjalta, niin Yhdysvallat tietää, että Iran voi ottaa nämä viimeiset askeleet ydinaseen valmistamiseen, ehkäpä noin vuoden päästä. Ja he yrittävät tässä vaiheessa löytää poliittisen ratkaisun, erityisesti näissä P5+1-neuvotteluissa. Poliittinen ratkaisu on aina parempi kuin sota. Sota on kallis ja vaatii melkoisia uhrauksia, ja sillä on seurausvaikutuksia talouselämään ja moneen muuhun asiaan. Jotta tämmöiseen ratkaisuun päädyttäisiin, se on neuvottelu. Täytyy olla neuvottelutulos, ja itse asiassa molempien osapuolien pitää tehdä jonkinlaisia myönnytyksiä. Ja tässä poliittisessa tilanteessa, kun ollaan keskellä vaalikampanjaa, niin tämmöisiä myönnytyksiä on tietysti huomattavasti vaikeampi tehdä, koska mitä tahansa presidentti tekee, häntä kritisoidaan.
Mainitsit tuossa vuoden päässä tilanteen ja tämän viimeisen askeleen, niin kuinka pitkä matka siitä vielä olisi siihen, että Iranilla olisi valmis ydinase, vai voidaanko olettaa, että jos nyt päätös tehtäisiin vaikka tänään tai huomenna, niin se ydinase olisi valmiina vuoden kuluttua?
Kyllä se vielä mun mielestä vaatii aika paljon lisätöitä, ja tässä se ongelma on, että on tiettyjä asioita, mitä me tiedetään Iranista, mutta on samaan aikaan asioita, joita me ei ehkä tiedetä. Taikka me tiedetään, että me ei tiedetä. Mutta siellä on myöskin asioita, joita me ehkä emme tiedä, että me emme tiedä. Niin loppuvaiheessa tämä tulee tämmöiseksi niin kuin riskin arvioimiseksi, että kuinka paljon otetaan riskiä siinä mielessä, että ei tiedetä. Ja samalla tavalla myöskin Iranin suhteen. Heillä on samanlainen riskiarviointi meneillään. Ja mikä tässä usein unohtuu, että nythän Irania on paljon uhattu tässä ja sen seurauksena he on rakentanut uusia laitoksia ja rakentaa näitä maan alle. Mutta näillä on hirmuinen vaikutus tämän ydinohjelman edistymiseen, koska joudut rakentamaan laitoksia uudelleen, käyttämään samoja henkilöresursseja niiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Pakotteet on päällä, niin näitä materiaalia on vaikea saada, erityisesti korkeita teknologiaa. Tässä hukkautuu paljon resursseja ja aikaa. Ja me nähdään se myöskin tämän ydinohjelman edistymisessä. Se on huomattavasti hidastunut viimeisen vuoden tai kahden aikana. Mutta silti, siitä huolimatta, niin noin vuoden päästä he saavuttavat tämän kynnyksen, jolloin voivat tämmöisen päätöksen tehdä, jos tarvitaan.
Miten näet vielä sen, että millainen yhteys Iranin ja Syyrian tilanteilla on?
No tietysti tämä Lähi-idän tilanne, se vaikuttaa näihin neuvotteluihin ja Iranilla on siellä aika paljon vaikutusvaltaa, mitä tapahtuu Syyriassa tai Bahrainissa tai Irakissa tai Afganistassa. Se tekee nämä huomattavasti komplisoidumiksi nämä neuvottelut ja Iran tietysti käyttää sitä oman asiansa edistämiseen. Ja sitten tietysti toinen asia, jos me katsotaan ihan puhtaasti näistä ydinasioiden pohjalta, niin Syyria on ottanut paljon oppia Iranilta tämän asian käsittelemisestä ja on pystynyt viivästyttämään tätä IAEAn tutkimusprosessia. Ja nyt yhä uudestaan, jos katsot tämän viikon hallintoneuvoston päätöstä, niin Syyria sanoi, että he haluavat tietysti toimia tai työskennellä yhdessä IAEAn kanssa, mutta IAEAn pitää ymmärtää, että heillä on hirmuisia poliittisia ja turvallisuusvaikeuksia Syyriassa ja sen takia nämä asiat tässä viivästyvät. Niin kyllä näiden asioiden ratkaisuun niin nämä molemmat vaikuttavat vähän toisiinsa.
No Iranin virallinenhan kanta on, että ydinasetta ei olla valmistamassa. Voiko toisaalta tässä olla niin, että Yhdysvaltojen tiedothan perustuvat nimenomaan tiedustelulähteisiin, ettei tehdä samaa virhettä kuin silloin taannoin Irakin kanssa, jolloin oletettiin, että joukkotuhoaseita on, mutta niitä ei sitten löytynytkään. Että jos Iran ei tosiasiassa haluakaan tai ei olekaan pyrkimässä ydinaseen valmistamiseen, onko tämmöinen vaihtoehto mahdollinen?
Mä sanoisin, että ei ole, koska nyt tämä tieto, nythän tämä tulee tämmöiseen tiedustelupalvelutietoon, mutta siellä on kovia faktoja. Siellä on kovia faktoja, erityisesti laiteostojen pohjalta 90-luvun aikana, jossa nämä sotilaalliset laitokset osti laitteistoja, jotka voi oikeastaan vaan olla käytettävissä ydinmateriaalien käsittelyyn. Ja nämä on semmoisia faktoja, että näitä ei pysty kukaan väärentämään, koska nämä tulee noin vientitilastoista, yksityistä firmoista, jotka myi näitä laitteita. Ja näitä laitteita, niin kuin mä sanoin, näitä ei oikeastaan voi käyttää mihinkään muuhun. Niin silloin tulee tämä peruskysymys, että minkä takia sotilaallinen tutkimuslaitos ostaa laitteita, jotka ovat soveltuvia uraanin käsittelyyn. No sitten on tietysti tämä toinen joukko tietoa, joka on enemmän tämmöistä tiedustelupalveluluonteista. On tiettyjä julkaisuja ja sähköposteja, mitä he on pystynyt saamaan haltuunsa. Niiden autenttisuutta on huomattavasti vaikeampi todentaa. Mutta jos pistää sitten nämä kaksi asiaa yhteen, että täällä on kaverit, jotka ostaa laitteita, josta voidaan olla lähes 100% varmoja, että ne meni, koska vientitilastot osoittaa sen, pankkisiirtokuitit osoittaa sen ja kaikki tämä. Ja nämä on samat ihmiset, jotka on ostanut niitä. Niin sen seurauksena ei voi muuta tulla kuin tulokseen, että nämä tutkijat todella on työskennellyt ydinmateriaalien kanssa ja nämä laitokset, joissa tämä on tapahtunut, näitä ei ole ilmoitettu IAEAlle. Aika lailla erilainen tilanne siinä suhteessa, jos vertaa Irakin tilanteeseen 2003.
Okei, vielä lopuksi se, että kumpaan uskot Iranin tilanteen suhteen, rauhanomaiseen vai jonkinlaiseen sotilaalliseen ratkaisuun?
Mä luulen, että tämä sotilaallinen ratkaisu tai uhka on loppuun saakka siinä, mutta niin, kyllä tässä vaiheessa näyttää siltä, että Yhdysvallat ja Venäjä ja Kiina, niin kyllä he niin kuin katsovat vielä, että tässä olisi neuvotteluihin aikaa. Ja kyse on nyt siitä sitten, että kuinka valmis Iran on siihen. Ja kyllä nämä pakotteet puree, ei pelkästään, että ne hidastuttaa tätä ydinohjelmaa, mutta jos katsoo niin kuin Iranin talouselämää, juuri pari päivää sitten yksi näistä virastoista Iranissa ilmoitti, että tänä vuonna menee vähän paremmin, koska inflaatio on alle 21%. Niin kyllä tämä osoittaa, että maalla on todellisia vaikeuksia. Ja ehkä tämä kypsyttää sitten myös Irania ehkä vähän myönteisempiin ratkaisuihin.
Näin siis Harvardin yliopiston Belfer-tutkimuskeskuksen asiantuntija Olli Heinonen. Karkeasti siis noin vuosi aikaa tämä oli Heinosen ydinviesti. Niin mitä mieltä te olette? Uskotteko, että Iran valmistaa ylipäätään ydinasetta vai ovatko tiedot asiasta ikään kuin liioiteltuja? Hannu Reime.
Minusta oli hyvä tässä, mitä Olli Heinen sanoi alussa. Yritti niin kuin miettiä Iranin johdon kannalta, minkä takia he pyrkivät hankkimaan ydinaseen. Ja tietysti se on samasta syystä kuin kaikki ydinasevaltiot, tai syyt, minkä takia hankkeet ydinaseet saa antaa valtiolle voimaa. Kuviteltua tai todellista voimaa ja sellaista, niin kuin sanotaan, jos vielä Pohjois-Korea, jolla on hyvin vaatimaton tämä ydinohjelma, joka tapauksessa, niin sen kanssa on neuvoteltu vakavasti ja ne ovat voineet pitää tätä vähän niin kuin esikuvana. Ja sitten muistaakseni jotkut israelilaiset strategiset tutkimuslaitokset, niiden edustajat ovat sanoneet jopa näin, että Iranin johto olisi hullu, eli se pyrkisi hankkimaan itselleen ydinasetta. Että, tämä on siinä taustalla oleva asia. Se, jos Iran hankkija todella saa ydinaseen, niin totta kai se tällaista tasapainopolitiikkaa järkyttää tuolla alueella, mutta eikä kukaan usko, että Iran alkaisi käyttää sitä ydinasetta niin kuin, tai suorastaan uhkailla sillä ketään, vaikka Israel yrittää perustella tätä hyökkäystä, mitä se koko ajan ajaa, niin sillä, että Iran todella niin uhkaisi, että haluaisi pyyhkäistä Israelin kartalta jotain tällaista, mutta se on sen itsemurha Iranin johdolla. Israelilla itsellään on niin paljon ydinaseita, että ne, niiden vastaus olisi aivan armoton.
Mutta jos Iran onnistuisi valmistamaan ydinaseen, niin millaisia vaikutuksia tällä olisi lähialueelle, lähi-itään lähialueelle ja ehkä laajemminkin? Alkaisivatko muut maat sitten myös valmistaa ydinaseita liittyä ydinasekerhoon, ei pelkästään esimerkiksi Turkki tai Egypti, ehkä Brasilia?
Ei sillä suoranaista kytkentää tähän ole. Tietenkin lähialueella on tällainen asetelma, jossa Iranin vastapuolena on jo Israel, Yhdysvallat, valtavat ydinasevoimat. Sitten toisaalta Saudi-Arabia Yhdysvaltojen suojeluksessa. On vaikea kuvitella, että joku muu lähinaapureista niin juuri Iranin ydinaseen takia ryhtyisi tekemään omaansa. Pakistanilla ja Intialla on jo siellä. Minusta tämä on täysin liioiteltu. Sen sijaan sillä on se merkitys kyllä, että se vaikuttaa siihen yleistilanteeseen tuolla alueella. Ja se on tässä ehkä niin kuin enempi taustalla, että Iran on nyt tässä tilanteessa hyvin vahva ollut. Ja kun Yhdysvalloissa asia on pohdittu vuosikaudet, niin on nähty juuri se asetelma, joka nyt on kehittynyt, että Iran jää ikään kuin Irakin sodan käännettyä Yhdysvalloille suorastaan tappiolliseksi. Ja vetäytyminen Afganistanissa on edessä, niin Iran jää voimatekijäksi. Ja silloin varsinkin tällaisena poliittisena symbolina ydinase tulisi hyvin keskeiseksi. Mutta en muuten usko siihen, että se mitään sotilaallista asetelmaa mullistaisi, koska meillähän on nähty näitä jo 50 vuoden aikana vaikka kuinka paljon esimerkkejä, että ei pienellä ydinasemäärällä mitään sotilaistilannetta pystytä mullistamaan. Kylmän sodan aikana Ruotsi oli hankkimassa jo ydinasetta hyvin vahvasti, Sveitsi, Etelä-Afrikka vähän omista syistään, niin järkeily meni siihen rataan, että loppujen lopuksi niin mitä sillä sitten tekee ja luopuivat.
Mitä Hannu Juuso tähän
sanoo? Joo, kyllä mä olen samaa mieltä, että on selvää, että tähän, kun korostetaan Iranin uhkaa ja nimenomaan Iranin ydinaseen sotilaallista merkitystä, niin siinä on tietoista liioittelua taustalla liittyen ennen kaikkea tuohon kysymykseen, että on hyvin, Iraninkaan johto ei todellisuudessa käyttäydy ei rationaalisesti, vaan kyllä siellä pätee ihan samat lait kuin mitä muuallakin maailmassa. Ehkä tavallaan sellaista alueellista kuviota, niin mä pitäisin sinänsä mahdollisena, että jos Iran ydinaseistautuu, niin silloin myös Saudi-Arabia ydinaseistautuu. Sen mä pitäisin mahdollisena. Mikä konkreettinen merkitys sillä sitten olisi automaattisesti, niin asia erikseen. Mutta se, mikä on selvin muutos, alueellinen muutos, on ilman muuta se, että Israelin tällainen ikään kuin hegemoninen asema tässä suhteessa katoaisi. Ja sillä voisi olla laajamittaista merkitystä, joka ei välttämättä olisi huono. Se voisi pikemminkin vaikuttaa siihen, että myös Israel kokisi, että se ei pysty ratkaisemaan turvallisuusongelmiaan loputtomasti voimankäytöllä tai voimankäytön uhalla.
Tämä on hieman yllättävää, että saatte kuulostamaan tämän Iranin ydinasehankkeen jotenkin positiiviselta asialta.
Ei se, jos siltä kuulostaa.
Vai tämä niin ehkä oli hieman ylitulkintaa toimittajalle.
Ei se välttämättä positiivinen asia ole, mutta juuri erikoistuneena kylmän sodan historiaa, niin haluaisin muistuttaa, että ydinasekautta on eletty jo kohta 70 vuotta, eikä se perusongelma ydinaseiden suhteen ole mihinkään muuttunut. Toisin sanoen, niitä ei helpolla uskalleta käyttää missään tilanteessa.
Jos se esimerkiksi toteaa pelkästään sen, että juuri ydinaseiden muodostama uhka kenties esti Yhdysvaltojen ja neuvostotyöväisen sodan, kylmän sodan aikana, niin ei sitä voida kuitenkaan tehdä sitä johtopäätöstä, että ydinaseet ovat myönteinen asia maailmassa.
Aivan. Tätä johtopäätöstä ei varmasti voi tehdä.
Siis ainoastaan, että tämä tilanne on monimutkaisempi, että mitä se sitten merkitsee konkreettisesti lähidällä, jos tähän tilanteeseen tullaan, niin sen arvioiminen ei ole ihan yksiselitteistä.
Saanko ehkä yhden sellaisen strategisen näkökohdan tähän kuitenkin todeta, että ydinaseet on luonteeltaan puolustuksellisia aseita. Se on käynyt ilmi tässä nyt vuosikymmenien kuluessa. Niillä on erittäin vaikea tehdä mitään hyökkäyksellisiä tai sanotaan offensiivisia toimia. Mutta sen sijaan ne toimivat kyllä ilmeisen hyvin pelotteena sellaista tilannetta vastaan, että joku olisi hyökkäämässä ydinasevaltion kimppuun, niin sitä ei ole koettu.
Aivan. No, uskotteko siihen, että Yhdysvallat ja tai Israel antaa Iranin valmistaa ydinaseen?
Yhdysvallat ainakin tietää sen, että sodan aloittaminen Irania vastaan olisi teko, jonka seuraukset ovat arvaamattomat.
Vaikka sillä ollaan uhkailta.
Joo, kyllä. Ja totta kai siis siinä on, niin kuin, se on osittain vähän niin kuin sitä pokeripeliä, jossa niin kuin, ei näytetä paljasta kaikkia kortteja. Sitten siinä on vielä tämä tekijä, että Israel, vaikka se on Yhdysvaltojen läheisin liittolainen ja Yhdysvaltojen sellainen, voisi sanoa, niin kuin asiakasvaltio tuolla alueella, niin Israel on myöskin omat intressinsä tässä koko asiassa. Ja niin kuin Pekka taisi äsken sanoa, että Israel juuri, vai Hannu sanoi, että Israel menettää tämän pelkään menettävänsä hegemonisen asemansa sotilaisena valtana tuolla. Niin kuin Israel on kutsuttu lähidän Spartaksi ja se asema saattaisi hieman horjua, jos esimerkiksi Iran saisi ydinaseen.
Mitä muut sanovat?
Mä kuvittelisin Yhdysvaltojen politiikasta ainakin nyt vaalivuonna, että ellei tilanne olennaisesti muutu, niin Obaman hallinto ei ota sellaista riskiä, että lähtee näin epävarmaan asian, ellei ole todella pakko. Israel on paljon vaikeammin arvioitava ja on selvää, että Israelin sisällä käydään kovaa kamppailua siitä, että tulisiko hyökätä ja milloin tulisi hyökätä. Et nyt kun Yhdysvallat ei enää valvo Irakin ilmatilaa, niin periaatteessa Israel on tilanne on silmissä muuttunut, että Israel pystyy sen tekemään periaatteessa yksinkin. Ja pidän hyvin mahdollisena sitä, että Israel tämän vuoden kuluessa, jolloin Yhdysvallat ei voi arvostella Israelin toimia, niin ryhtyy tähän toimenpiteeseen olettaen, että siellä enemmistö merkittävissä sotilaspoliittisista asiantuntijoista on sitä mieltä, että tämä on jossakin määrin edes realistinen hanke.
Siis voisiko Israel tehdä iskun ilman Yhdysvaltojen lupaa, virallista tai epävirallista?
Niin mielettömältä kuin se kuulostaakin, niin Yhdysvalloissa keskustellaan tästä joka päivä ihan siinä sävyssä, että tällaista juuri voi tapahtua. Se kuvaa sitä vaikeaa asetelmaa. Mutta samalla Yhdysvalloissa on hyvin laaja yksimielisyys kahdesta perusasiasta. Ensimmäinen on se, että Iranin ei sallita nousevan persialaisen alueen voimakeskukseksi, oli se sitten ydinaseistettu tai ei. Ja toinen on se, että Yhdysvallat ei noin vain aloita sotaa Irania vastaan, ainakaan mikäli sotilasasiantuntijat vähänkin ja tiedusteluasiantuntijat vähänkin saavat edelleen ääntänsä siellä kuuluviin, niin kyllä se on hyvin voimakas mielipide. Ja nämä kaksihan on sovitettavissa myöskin yhdistelemällä diplomatiaa, erilaisia kaupallisia, taloudellisia saartotoimenpiteitä ynnä muita, mutta se takaa sen myös, että tämä tilanne pysyy hyvin vaikeana, sitäkin huolimatta, että Yhdysvallat pystyisi Israelin hillitsemään.
Niin, näihin pakotteihin ollaan uskottu aina tuosta vuodesta 2006 alkaen. Mutta...
No, kokemukset pakotteista on kyllä hyvin, hyvin heikkoja. Siis sillä lailla, että niiden vaikutukset on arvaamattomia usein. Ja jos esimerkiksi nyt Irania vastaan Yhdysvallat todella kiristää koko ajan pakotteita, niin aina löytyy Aasian suunnalta voimakkaita liittolaisia, jotka käyttävät tilaisuutta hyväksi ja ollaan erilaisessa uuden tyyppisessä kylmän sodan asetelmassa.
Yksi sellainen historiallinen asia, joka kannattaa sekä tässä mainita vielä tuosta Iraniin liittyen, että Shahin aikana, Shahin ollessa vallassa Iranissa, jolloin Iran oli Yhdysvaltojen hyvin tärkeä liittolainen tällä alueella, niin ei Yhdysvalloilla silloin ollut mitään sitä vastaan, että Shahin hallituksella oli jonkinlaisia ydinasesuunnitelmia. Kuinka pitkään oli, se on tietysti sellainen historiallinen kysymys, mutta jopa osa näistä ydintekniikoista, jotka ovat mahdollisesti nyt kehittämässä Iranin ydinasetta, on saanut koulutuksen Yhdysvalloissa.
Joo, on hyvä muistaa, että Iranin ydinaseen historia on paljon pidempi kuin mitä tämä nykyinen johto, jonka ikään kuin maailmankuvaan tämä prosessi usein liitetään. Kyllä se nousee nimenomaan laajemmin siitä kokemuksesta, miten Iran kokee ympäröivän alueen. Ja tässä nimenomaan tulee tärkeään rooliin Intia, Pakistan ja sitten luonnollisesti Yhdysvallat hegemonisena toimijana koko globaalisti.
Joo, siinä on nimenomaan erona on se, että Shahin Iran oli Yhdysvaltojen liittolainen ja tämä nykyinen Iran on Yhdysvaltojen, sanotaan ainakin riippumaton Yhdysvallasta, on aika hyvä ilmaus. Ja juuri tämä Iranin itsenäisyyden ja riippumattomuuden pelko on yksi syy, minkä takia Yhdysvallat haluaa estää sen nousemista alueelliseksi mahtitekijäksi.
Aivan, Pekka Visuri.
Tähän lisäisin juuri tämän näkökohdan, että silloin kun Yhdysvallat joutui 79 Khomeinin vallankumouksen uhriksi, niin se oli niin kova kokemus suurvallan sekä arvovallalle että ihan käytännön asetelmallekin siellä, että tämä on se perimmäinen syy, miksi Yhdysvalloissa Irania pidetään ehkä vihollisena numero yksi koko maailmassa tällä hetkellä.
No, tämä sotilaallisen iskun mahdollisuus, voitaisiko sillä jollain tavalla estää tämän ydinohjelman tai ydinaseen kehittelyyn? Minkälainen sotilaan isku siihen tosiasiassa tarvittaisiin?
No, lyhyesti sanottuna, niin sillä voidaan viivyttää eräitä toimenpiteitä, mutta en ole nähnyt ainoatakaan perusteellisempaa sotilaista arviota, jossa arvioitaisiin niin, että esimerkiksi ilmahyökkäyksillä pystytään Iranin sekä ydinohjelma lopettamaan, että myöskin se Iranin vastatoimenpiteet, jotka liittyy siihen samaan, siis toisin sanoen saamaan tilanne hallintaan. Se vaatisi valtavaa asevoiman käyttöä, ja tämä on se kynnys juuri, mikä tällä hetkellä hillitsee toimintaa.
Hannu Reima.
Joo, tai siis on se juuri siinä, että että niin kuin yleensä se on vanha totuus, että sodan aloittaminen on helppoa, mutta sen seurauksien kontrollointi ja hallinta on paljon vaikeampaa, ja se tulisi niin kuin moninkertaisesti, jos vertaisi Irakin valtausta vuonna 2003, niin, ja silloinkin se oli hyvin hankalaa Yhdysvalloille. Tämän nykyisenkään tilanteen saavuttaminen, niin mitä tapahtuisi Iranissa, joka on aivan eri luokan valtio kuin oli Saddam Husseinin Irak?
Saako pari mittalukua juuri tuohon todeta, kun viimeksi on ehkä jäänyt mielikuva siitä, kuinka Libya pystyttiin nopeasti kukistamaan, siis sillä lailla nopeasti lännen ilmavoimilla, että sieltä ei mitään vastarintaa oikeastaan kehittynyt, niin yleisesti arvioidaan, että tämä on 5-10 kertaan vaikeampi vastustaja saada Iran kukistetuksi, että tämä kertoo tämän ongelman eri mittakaavasta.
No siis uskotteko, että Iranilla on ydinase, sanotaanko nyt vaikka vuonna 2013?
Sanotaan, että se on hyvin todennäköistä, että Iranilla tulee olemaan ydinaseen valmius. Mä en ole varma, että pyrkiikö ne mihinkään muuhun kuin valmiuteen.
Joo, tähän nimenomaan, että tämä on se todennäköisin tulos, että niin sanottu ydinaseen valmius, toin sanoen kyky tarvittaessa nopeasti sitten saattaa järjestelmä kuntoon, kyllä tulee todennäköisesti parin kolmen vuoden kuluessa.
10 vuoden kuluttua saattaa olla moni muukin asia muuttunut siellä, että sen takia siitäkin on hyvin vaikea estää mitään.
Niin, mutta sen takia tämä valmius on ehkä sen parempi.
Joo, varmaan olette oikeassa siinä.
Ja tässä on tietynlaisia paradokseja, muun muassa se, että jos Israel tekisi tämmöisen ohjusiskun Iraniin, niin saattaisi vaan edistää tätä ydinaseohjelmaa. Mahdollisesti kääntäisi kansan mielipiteen
kenties. Iranin sisällä ilman joo, ainakin Iranin sisällä, niin ne voimat, jotka haluavat edetä tässä, niin vahvistuisivat, se on selvä.
Ja toinen ehkä vähän raaempi paradoksi, pitääkö tämä sitten paikkansa, että jos Barack Obamalla menisi huonosti presidentinvaaleissa, eikä republikaanipuolue olisi niin hajautunut, niin kenties silloin tämä Yhdysvaltain ainakin hiljainen hyväksyntä voisi olla mahdollisempi ohjusiskulle tai jonkin tyyppiselle iskulle Iraniin.
Se on kyllä aika monimutkainen.
Olettaisiin, että Yhdysvaltain ajattelee aika rationaalisesti kuitenkin tässä, vaikka siellä on niin kuin tietysti republikaanisen puolessa varsinkin tämmöisiä hyvin irrationaalinen, ehkä vähän liian lievä sana ilmaisemaan näitä, jotka niin kuin tulkitsevat nykypolitiikkaa Raamatun valossa. Mutta sanotaan niin kuin juuri noin tiedustelupiirit ja armeija on aika vahvasti, asevoimat aika vahvasti vastaan.
Saanko Yhdysvalloista sen verran todeta, että Yhdysvallat on elänyt toisen maailmansodan jälkeen todellakin ydinaseiden kanssa, eikä ole kertaakaan ollut aivan selkeästi päätöstilannetta, että ryhdytään niitä oma-aloitteisesti käyttämään, niin on ollut tällaisia Korean sotatyyppisiä. Kuuban kriisi, jolloin oli suurvalta yhteenotto lähellä, niin se oli tällainen kaksipuolinen selkeä ydinasekiristely. Riippumatta siitä, kuka on vallassa siellä, niin siellä on lukemattomia jarruja kyllä ydinaseiden käytöllä.
Aivan. Vielä tässä Iranissa kiinnostaa se, että mitä tavalliset iranilaiset ajattelevat tästä keskustelusta, globaalista keskustelua Iranin ydinaseista?
Kyllä iranilaisten mielipiteissä korostuu hyvin voimakkaasti, samoin kuin laajemminkin Lähi-idässä muuten, siis myös arabimaailmassa tämä, että miksi Iranin ydinaseeseen suhtaudutaan niin eri lailla kuin mitä monen muun valtion potentiaalisiin ja todellisiin ydinaseisiin.
Kun siellä on asiaa selvitetty, niin valtaosa iranilaisista tukee tätä ydinohjelmaa, mutta tukeeko valtaosa iranilaisista myös tätä ydinaseohjelmaa?
On ollut joitakin sellaisia mielipidetiedusteluja, jotka on osoittaneet, että iranilaisten, mä en muista mitään lukuja tässä suoraan, mutta että huomattavaa se olisi valmiita, itse asiassa Yhdysvalloissakin samanlaisia mielipiteitä, niin että se olisi ratkaisu, jossa koko Lähi-itä julistettaisiin ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi. Mutta sitä taas niin kuin Yhdysvaltojen ja varsinkin Israelin on hyvin vaikea niellä.
Olen nähnyt sellaisiakin analyysejä tässä viime kuukausien aikana, jossa arvioidaan kyllä ihan toisinpäinkin, että Iranissa olisi hyvin suurta myötämielisyyttä jollekin järkevälle ratkaisulle, joka purkaisi tätä jännitystilannetta, mikä on kehittynyt. Ja ihan riippumatta siitä, kannatetaanko omaa ydinaseohjelmaa tai ennen kaikkea omaa ydinteknologiaohjelmaa, niin sieltä päin on arvioitu kyllä esimerkiksi amerikkalainen Stratfor-analyysilaitos, joka tätä on jatkuvasti seurannut, niin on ihan vakavissaan heittänyt tämän ajatuksen, että jos Yhdysvalloissa syntyisi joku positiivinen aloite tässä tilanteessa, niin ei se ainakaan Iranin vastustukseen kaatuisi.
Niin on ollut esillä esimerkiksi sellainen ajatus, että Yhdysvallat antaisi Iranille turvatakuut.
No se kuuluu aina näihin vähän samantapaisiin tilanteisiin Pohjois-Korean kanssakin, mutta se on sitten jo sitä enempi kosmetiikkaa.
Yksi on myöskin se, että kun Iranhan ei ole myöskään mikään aivan tuollainen kovin stabiili valtio. Siellä on ollut hyvin suuria mielenosoituksia tätä nykyistä hallitusta vastaan. Ja saattaa olla, että osassa amerikkalaisten tästä näkökulmaa on sellainen toive, että ne, jotka arvostelevat Ahmadinejadia, olisivat jotenkin pro-amerikkalaisia, mutta ei se välttämättä tehdä paikkansa alkuunkaan. Tämä oli siinä mielessä pro-amerikkalaista, että valmiit hyväksymään Yhdysvaltain painostuksen Iranin vastaan.
Tarkoitinkin lähinnä sitä, että ei sielläkään tyhmiä olla, siis että jos joku järkevä aloite lähtee toimimaan, niin ei se sieltä kaatu.
Joo, ei varmasti joo. Mutta se, että tällainen niin kuin tietynlainen iranilainen patriottisuus on paljon laajempaa kuin ne piirit, jotka tukevat nykyistä hallitusta siellä.
Joo, on selvä. Ja tämä, nimenomaan tämä ydinaseohjelma tai potentiaalinen sellainen niin liittyy hyvin voimakkaasti iranilaiseen nationalismiin. Mä näkisin niin, että tämmöisen kansainvälisen yhteisön kannalta suurin virhe on siinä, että tätä ei millään ole saatu sellaiseen win-win-tilanteeseen. Jossa myös Iranilla olisi selvää hyötyä siitä, että se yksiselitteisesti luopuisi ydinaseohjelmasta. Tämä on nyt tässä tavallaan ollut koko ajan joko pakotteet tai sitten sotilainen uhka, että tämä on tämä, missä me liikutaan. Että ei ole välttämättä käyty Iranin kanssa sellaista dialogia, jossa lähdettäisiin siitä, että Iranilla on ihan legitiimejä huolia omaan turvallisuuteensa liittyen ja nimenomaan pyrittäisiin ymmärtämään Iranin asemaa koko alueella ja alueelliset uhat, mitkä kohdistuvat Iraniin.
Mutta kohdistuu varmasti enemmän painetta tällaisen jonkinlaiselle turvallisuussopimukselle Lähi-idän alueella, jos Iran valmistaa ydinaseen, ottaa sen ikään kuin käyttöön. Ei nyt käyttöön varsinaisesti, mutta että semmoinen on olemassa.
Totta kai, mutta se taas sitten on jo niin kuin täysin uusi tilanne, eli niin kauan kuin ei ole sitä kynnystä ylitetty, niin tässä on kuitenkin on nähdäkseni helpompi päästä eteenpäin, jos pystytään kehittämään joku järkevä ohjelma. Ja uskon, että lähinnä tuota Kiinan suunnasta ja Intian suunnasta se välittävä voima saattaisi löytyä.
Iran on myöskin sellainen maa, joka usein nyt tässä tämän kiistan aikana on hyvin usein pyritty estämään sen hyvin aggressiivisena valtiona, mutta ei se niin kuin historiallisen kokemuksen valossa kovin paikkansa pitävä. Iran ei ole tämän nykyisen hallituksen aikana koskaan tehnyt sotilaista hyökkäystä muihin maihin. Sen sijaan sitä vastaan hyökättiin vuonna 1980, jolloin Saddam Husseinin Irak hyökkäsi sinne ja nimenomaan länsivaltojen tukemana silloin, koska takana on ajatus, että päästään eroon tästä islamistisesta hallinnosta.
Ja Taliban hallinnon valtaan nousu nimenomaan Iranissa koettiin aikanaan hyvinkin uhkaavaksi.
Kyllä joo.
Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio ja tänään puhutaan Lähi-idän kysymyksistä. Studiossa ovat valtiotieteen tohtori Pekka Visuri, professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ja toimittaja-kolumnisti Hannu Reime. Iranin naapurissa Syyriassa on meneillään raaka konflikti. Ranskan entinen siirtomaa, siellä on kuollut arviolta 7500 ihmistä, kenties enemmänkin. Millainen ratkaisu Syyrian tilanteeseen voisi löytyä? Helppo kysymys.
Helppo kysymys, mutta tavallaan ehkä voisi yrittää, jos ajatellaan, lähteä liikkeelle tästä Arabiliiton tuoreista ajatuksista, jossa turvataan se, että Syyrian johtoklikki pääsee pois maasta turvallisesti, vähän saman tyylin kuin mitä Jemenin suhteen tehtäisiin ja sen jälkeen sitten muodostettaisiin kansallisen yhtenäisen hallitus ja siirryttäisiin sitten vaalien kautta demokraattiseen valtioon. Tämä olisi ikään kuin paperilla se kaunein ja paras ajatus, mutta ainoa ongelma on se, että meillä ei toistaiseksi mitään merkkiä siitä, että Syyrian johto olisi missään määrin halukas tämän tyyppiseen järjestelyyn.
Aivan.
Niin meillähän on kaksi viimevuotista esimerkkiä, toinen Jemenistä ja sitten toinen Libyasta. Ja Syyrian johto varmastikin on katsonut tarkkaan, että mitä Libyassa tapahtui. Ja tekee kaikkensa estääkseen tämän saman kehityksen omassa maassaan. Ja sen takia se on ollut alusta lähtien vähän toisen tyyppinen tämä konflikti kuin Libyassa ja myöskin ympäröivien suurvaltojen suhtautuminen Syyriaan on koko ajan selvästi toisenlaista kuin Libyan tapauksessa. Ja vielä kaikkein selkein esimerkki on tästä se, että erityisesti Kiinassa ja Venäjällä tehtiin omat johtopäätökset eikä suvaita missään tapauksessa Libyan kehitystä.
Voiko tämä muuttua? Siis nyt viittaa YK:n turvallisuusneuvostoon. tähän vetopäätökseen?
Totta kai se voi muuttua, mutta nimenomaan tämä Libyan malli, se on se, mitä kilpailevat suurvallat eivät halua.
Aivan.
Käytännössä sen toteuttaminen Syyriassa oli aivan, se voi verrata millään tavalla Libyan tilanteeseen. Syyri on hyvin erilainen valtio.
Se on vaan se malli, mä tarkoitan.
Malli, joo. Totta kai siihen verrataan, kaikki vertaavat sen siihen.
Mä näkisin niin, että mahdollisuudet Venäjän politiikan muuttumiseen nyt vaalien jälkeen ovat kuitenkin olemassa. Että tämä olisi mun näkökulmasta se olennaisin asia, millä pyrittäisiin vaikuttamaan tilanteeseen. Ja tuntuu oikeastaan hassulta, että Venäjä ei siihen tartu, kun ja jos tämä menee sitten tämän väkivallan kautta siten, että Venäjän hallinto on loppuun asti Assadin puolella, niin Venäjä tulee menettämään kaiken asemansa tällä alueella. Mutta jos Venäjä mikäli Assad syrjäytetään nimenomaan, tai kun hänet syrjäytetään ehkä kuitenkin. Mutta joka tapauksessa niin tässä tilanteessa Venäjällä olisi vielä mahdollisuus pyrkiä pelastamaan jotain asemastaan siten, että se pyrkisi aktiivisesti välittämään, nimenomaan ajamaan tämmöistä Jemenin tyyppistä ratkaisua Syyrian osalta. Ja johtuen Venäjän asemasta nimenomaan siitä, että se on ainoa merkittävä tukija tällä hetkellä. Kiina seuraa todennäköisesti Venäjän käytöstä myös turvallisuusneuvostossa. Niin jos Venäjä pystyisi vetäisi tukensa Assadin johdolta, niin mahdollisuudet poliittiseen ratkaisuun kasvaisivat, jos ei huomattavasti, niin ainakin merkittävästi.
Paitsi että Syyria tietenkin on Venäjälle merkittävä kauppakumppani, ei vähiten aseviennissä.
On toki, mutta nämä ei kuitenkaan ole sillä lailla, tai niin ei tulisi olla mitenkään siis sellaisia niin suuria esteitä, että Venäjä, kyllä Venäjällä enemmän tämä on kysymys periaatteesta ja siitä, että he kokevat tämän Syyria-kysymyksen ikään kuin itä-länsi vastakkainasettelun näkökulmasta.
Ja tämä Venäjän linja tästä itsemääräämisoikeuteen puuttumisesta, onko se uskottava? Kun toisaalta itse asiassa Venäjä itsekin osittain on kyllä, ei ole sääntöjä nyt niin mallikkaasti noudattanut.
Kyllä se on ihan johdonmukainen linja ja ennen kaikkea se on Kiinan linja, joka on vielä tärkeämpi kuitenkin siinä periaatekysymyksissä. Ja tähän edelliseen lisäisin sen näkemyksen, että Venäjähän on selvästi pyrkimässä juuri tällaiseen ratkaisuun, mutta se on sitten eri asia, kuinka paljon se on ollut valmiiksi antamaan periksi tässä tällä hetkellä. Nythän on toisaalta se ongelma, että Syyriassa ei ole selkeästi ollut jotakin sellaista yhtenäistä oppositiota, joka kansainvälisesti olisi tunnustettu ja toisaalta uskottava ja hyväksyttävä. Ja niin kauan kuin tämmöistä vaihetta ei ole ollut, niin ei ollut tavallaan myöskään sitten pakko ikään kuin antaa vapaita käsiä muille pelaajille, tässä tapauksessa läntisille suurvalloille ja Euroopan unionille. Ja tämä on ollut ainakin tähän asti se tilanne, mutta eihän tämä tietenkään Venäjän kannalta ole mikään mukava asetelma, että sehän voi ilman muuta hävitä sen, jos tähän ei ratkaisua aleta löytää.
Hannu Reime.
Joo. Mä kysyisin Hannu Juusolta tätä, että mikä on syyn sun käsitteeksi sille, että Saudi-Arabia niin innokkaasti tukee tätä Assadin kaatamista? Onko se puhtaasti uskonnollinen vai onko
se? Ei se ole. Tietysti siis Saudi-Arabia joutuu esiintymään tämmöisen ikään kuin sunnimaailman johtajana ja haluaa esiintyä. Ja siinä tilanteessa, jossa nimenomaan sorron kohtoina on ennen kaikkea sunnit, niin se sitoo ilman muuta Saudien käsiä. Eli siinä mielessä on samassa tilanteessa, mitä Turkki, joka myös ei voi, huolimatta siitä, että Turkin ja Syyrian välit on viime vuosina hyvät, niin on silti kääntänyt selvästi kelkkansa. Mutta ennen kaikkea Saudien kohdalta niin on kysymys nimenomaan tästä alueellista kylmästä sodasta Iranin kanssa. Eli kyllä Saudit ennen kaikkea ovat huomanneet, että tässä on yhtäkkiä avautunut loistava tilanne.
Lyödä Irania.
Lyödä tuota, joo, kyllä, heikentää joo. Iranin asemaa. Eli tämä on tämä, he katsoivat ennen kaikkea tätä alueellisen politiikan näkökulmasta.
Mutta siinä toisaalta se puoli myöskin, että kaikki tämmöinen epävakaus arabimaailmassa, niin ei se välttämättä pitkälle tehtäväksi ole myöskään Saudi-Arabialle kovin myönteistä.
Että. Joo, ei se ole helppo päätös heille. Täytyy muistaa, että siinä vaiheessa, kun tämä Syyrian tilanne alkoi, niin ei Saudit suinkaan olleet heti rummuttamassa tai Qatar rummuttamassa sotarumpuja ja vaatimassa Assadin kaatumista. Kyllä tämä on heidän kannaltaan riskialtista politiikkaa siinä mielessä, kun he puhuvat suureen ääneen diktatuurista Syyriassa, niin kyllä heidän omat kansalaiset myös huomaavat, että se diktatuuri on myös omassa maassa. Eli tässä on ikään kuin kahden pahan väliltä pyritään valitsemaan se vähemmän paha vaihtoehto.
Siis käydäänkö tällä hetkellä Syyriassa sisällissotaa?
Ei varsinaisesti, jos ajatellaan sisällissodan määrittelyllä sitä, että on kaksi selkeää osapuolta. Se on eräänlainen kansannousukapina, jossa on sisällissodan piirteitä. Siis tämä on se periaatteellinen kynnys siitä, että käytetäänkö termiä sisällissota, mutta yhtä hyvin tietenkin silläkin on oikeutus, koska aseellisia ryhmittymiä on ja ne taistelevat keskenään. Silloinhan se on jo sodan määritelmä, mutta halusin vaan tätä niin kuin sikäli hiukan madaltaa, että ei tämmöistä aivan tyypillistä selkeää sisällissota-asetelmaa ole.
Mutta aika valtava epävoimatasapaino.
Joo, ja niin kuin tuossa mainittiinkin juuri, että tämä oppositio on hyvin hajanainen, ja siinä tulee esimerkiksi tällaisia erilaisia ristiriitoja, että tämä Turkki, joka nyt on asettunut Assadia vastaan selvästi, niin Turkissa...
Oli aiemmin tukijana.
Joo, niin Turkissa esimerkiksi yksi sellainen oppositioryhmä, jos tässä puhutaan niin kuin kansallisuudesta tai etnistä ryhmästä, on kurdit Syyriassa, jotka ei ollenkaan tyytyväisiä ole tämän Assadin hallintoon, niin toisaalta on myöskin Turkissa sorrettu vähemmistö, suurempi vähemmistö kuin Syyriassa, mutta tapauksessa niin kurdit on kuitenkin, niillä on omat kansalliset intressinsä. Ja samoin, että niin Syyrian olisi niin hajanainen sekä niin etnisesti, uskonnollisesti ja osin jopa kielellisestikin.
Niin siis Assadin hallitsijasukuhan on pitänyt Syyrian hallinnassa vuodesta 1970, ja kun Bashar al-Assad nousi valtaan vuonna 2000, niin tuolloin heräsi ainakin lyhyen aikaa jonkinlaisia toiveita uudistuksista ja perustettiinkin, mutta nämä tässä 10 vuoden aikana niin uudistustoiminta on aika hyvin pyyhitty pois päiväjärjestyksestä. Mutta siis tämä Syyrian oppositio, niin sehän pitää majapaikkaansa nimenomaan Turkissa, Istanbulissa. Siellä on Syyrian kansallisoppositio ja vapaan Syyrian armeijakin. Niin mikä rooli oppositiolla voisi olla tässä kriisin ratkaisussa?
Ensimmäinen tehtävä oppositiolle, missä valitettavasti tämä Syyrian kansallisneuvosto on epäonnistunut, niin on vakuuttaa Syyrian vähemmistöihin kuuluvat siitä, että Assadin kaatuminen ei tule johtamaan tilanteeseen, jossa vähemmistöjen ja erityisesti alawilaisten uskonnollisen vähemmistön asema vaarantuu. Eli tämä olisi tärkein näkökulma siitä, että paljon nykyistä enemmän korostuisi se, että tässä on kysymys yhtenäisestä kansallisesta oppositiosta, jossa kaikki ovat mukana, eikä pelkästään enemmistön muodostavat sunnit. Ja tämä olisi ilman muuta tärkein lähtökohta sille, että ja tietysti toinen Syyrian opposition, ulkopuolelvan opposition tehtävä oli se, että se pyrkisi luomaan selvästi kontakteja Syyrian sisällä. Nyt on vähän valitettavasti sen tyyppistä ilmaa, että tässä Syyrian kansallisneuvostossa on samoja piirteitä, mitä tässä Irakin ulkoisessa oppositiossa oli ennen Irakin sotaa 2003, eli että heillä ei todellisuudessa sitten ole vaikutusvaltaa alueella.
Yksi hyvä esimerkki, symbolinen esimerkki tästä Syyrian opposition hajanneisuudesta oli muun muassa siinä, että tämä kansallisneuvosto, niin tämän vapaan kansallisneuvoston nimeltään juuri, niin silloin tämmöisessä kurdit vaativat, että Syyrian nimestä poistettaisiin Syyrian arabi, tai se on tämä arabi-nimitys, koska siellä asuu muitakin kuin arabia, niin minä olen kurdivähemmistöä, ja tämä muu opposti ei siihen suostunut.
Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio. Meillä on vielä aikaa vajaat 10 minuuttia keskustelulle. Studiossa ovat valtiotieteen tohtori Pekka Visuri, professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ja toimittajakolumnisti Hannu Reime. Arabikevät, Tunisia, Egypti, Libya ja niin edespäin. Kuinka se on muuttanut Lähi-Itää ja Pohjois-Afrikkaa, koko tuota aluetta?
Se on tavattoman vaikea kysymys siinä
vai
mielessä,
onko se muuttanut?
Että
kyllä se kuitenkin on varmaan.
Kyllä se on muuttanut. Kyllä se on jo ensinnäkin tämmöinen fakta, että arabikansalaiset nousevat omia hallitsijoita vastaan populaarissa kansannousussa, niin se on täysin ennen kokematonta Lähi-idässä, nimenomaan arabimaailmassa, jossa vallankumoukset on ollut enemmän tai vähemmän sotilasvallankaappauksia aina. Ja jos on noustu, kansa on noussut, niin se on noussut ulkopuolista miehittäjää vastaan. Mutta tällainen tilanne, että kansa pyrkii aktiivisesti vaihtamaan maan johdon ja tavoittelee nimenomaan demokratiaa, niin on ennenkuulumatonta, ja sen symboliarvo tulee, on nyt jo suuri, ja se tulee varmasti vahvistumaan entisestään ajan kanssa. Että mä näen niin, että vaikka konkreettiset muutokset eri alueilla voi olla vielä aika vaatimattomia, Tunisiassa ollaan selvästi paljon pidemmällä kuin muualla, mutta joka tapauksessa niin kyllä tässä on tapahtumassa sellainen muutos, joka tulee olennaisesti muuttamaan arabimaailmaa ja laajemminkin Lähi-Itää.
Joo, se on vielä se, että osa näistä arabihallituksista, nimenomaan ne, jotka Syyrian tapaiset hallitukset, oli enemmän aikaisemmin, jotka kutsuvat itseään anti-imperialistiksi hallituksiksi, niin ne usein käyttivät tätä niin kuin länsivaltojen asioiden puuttumista ja Israelin olemassaoloa, niin käyttivät tällaisena että niin kuin semmoisen ajatuksen, että ainoa tällainen vallankumous, mikä arabimaailmassa voi tapahtua, voi suuntautua vain, tai sen voi käyttää iskulausena ainoastaan, tai voisi ainoastaan syyttää, asioista voidaan ainoastaan syyttää imperialisti ja sionisti, ja tämä oli semmoinen retoriikka, jota nämä hallituksen, Syyrian tapaiset hallitukset on käyttäneet aika paljon, ja se on juuri tämä ilmiö, että kansa nousee omia hallituksia vastaan, myös riippuvatta niiden poliittisesta suunnasta, ovatko ne länsivaltojen liittolaisia vai länsivaltojen vihamieksi julistautuneita tai mitä tahansa, niin tavallaan kun nähdään, että se, joka aiheuttaa meille suurimmat ongelmat, on lähimpänä meitä itseämme, eli oma hallitus.
No, millainen vaikutus näillä muutoksen tuulilla on ollut ja tulee olemaan islamilaisiin vastarintaliikkeisiin? Esimerkiksi Libanonin Hezbollah ja Gazan Hamas.
No, ne on tietysti saaneet tukea Syyrialta, ainakin tuosta sympaattista tukea, jonkin verran tietysti asetukea Iranilta myöskin, mutta ne liittyy tietysti tähän Israel-Palestina kysymykseen. Hezbollah nimenomaan, Hezbollah syntyy siitä, sitä ei ollut olemassa niin kuin Israel, tai ennen vuotta 82, jolloin Israel teki tämän suuren hyökkäyksen Libanoniin, niin sitä ennen ei ollut Hamasia olemassakaan, että se oli nimenomaan vastarintaliike Israelin miehitystä vastaan Etelä-Libanonissa, ja se on pysynyt sellaisena, ja se on yksi vaikuttaa tärkeimpiä asevoimia Libanonin sisällä. Ja ne on näistä aika hankalassa tilanteessa tässä juuri sen takia, että Syyria on toisaalta ollut niiden ystävä ja turvapaikka, ja nyt taas toista Syyrian hallitus horjuu, ja toisaalta varmasti osan, varmaan niin kuin Hezbollahin rivijäsenten ja kannattajien parissakin, niin saattaa olla vähän niin kuin sen johdon ehkä pikkasen vaikea motivoida sitä, että tällainen horjuva diktatuuri kuitenkin on se, joka niin kuin meidän ystävämme siellä. Voi olla jotain tällaistakin, mutta just tämä spekulointia.
Pekka Visuri.
Vielä palaisin tähän asetelmaan, että miten tämä arabikevät on muuttanut tilannetta ja muuttaa niin vuoden takaiseen maaliskuuhun. Silloin oli englantilaisen Economist-lehden kansikuvassa tyypillinen libyalainen taistelija rynnäkkökivääri kourassa, ja siellä oli valtavia savupilviä ja sitten sivun yli otsikko, mihin tämä päättyy. Sehän on nyt ihan ajankohtainen kysymys edelleen. Ja juuri se, että kun Libya koki vuoden aikana monenlaista taistelua, valtavia tuhoja, ja tilanne on sen vuoden jäljiltä täysin sekaisin. Kukaan ei tiedä oikein, mikä on valtion tulevaisuus. Onko itäosat nyt kerta kaikkiaan irtoamassa omalle tielleen ja saako minkäänlainen keskusvalta pitkään aikaan otetta? Kymmeniä tuhansia ihmisiä on kuollut tässä vuoden aikana. Tämä on niin varoittava esimerkki kaikille, että se pakottaa myöskin sitten näihin jatkomahdollisuuksien arviointiin hyvin varovaisesti, siis sillä lailla, että ei ole millään lailla itsestään selvää, että kansannousut etenevät Tunisian mallilla, jos sitäkään voidaan pitää hyvänä, tai edes Egyptin mallilla, vaan aina on olemassa se vaihtoehto, että tapahtuu Jugoslavian hajoamisen malli tai Libyan hajoamisen malli.
Joo, sen usein, niin kuin sana vallankumous usein tuo mieleen sellaisen ajatuksen, että eilen oli vanha systeemi ja huomisen aamun jälkeen on uusi, uusi maailma, mutta ei se koskaan mennyt niin yksinkertaisesti missään tuollaisissa radikaaleissa muutoksissa maailmassa. Niin, vuotta 1848 kutsuttiin kansojen keväksi Euroopassa, mutta kesti aika kauan ennen kuin nykymaailma muodostui sen
ja
jälkeen.
Venäjän vallankumous kesti suunnilleen 5 vuotta ennen kuin minkäänlaista rauhoittumista alkoi tapahtua.
Joo, kyllä. Tai Ranskan vallankumous.
Niin puhumattakaan siitä, se kesti 25 vuotta.
Tuossa on hyvä nimenomaan korostaa sitä, että että Lähi-Itä tai Arabimaailma ei suinkaan ole yhtenäinen, eli eri puolilla niin tulee varmasti olemaan hyvin, ainakin lähivuosien kuulossa hyvin erilaisia lopputuloksia. Mitä sitten tapahtuu pidemmällä aikajaksolla, niin on asia erikseen.
Niin, klassikko nähtäväksi jää, mutta miten tässä arabikevään tuoksinnassa vielä, miltä näyttää Israelin ja palestinalaisten tilanne? Hannu Reime.
No mä ajattelin sitä joskus sillä tavalla, että se mitä tästä, tämä arabikevät jollakin tavalla tulee vaikuttamaan siihen, mutta on niin kuin olisi aivan järjetöntä alkaa edes spekuloida, että miten se vaikuttaisi, koska se on ollut niin paljon. Nyt ensi kesäkuussa tulee 45 vuotta 6 päivän sodasta, jolloin Israel miehitti koko sen alueen, joka kuului brittiläisiin, tai kutsuttiin brittiläisiksi Palestiinaksi. Ja se on niin kuin semmoisessa täydellisessä umpisolmussa, mutta kuitenkin se, sinne ei ole 40 vuoteen tapahtunut mitään. Ja mä en uskalla millään tavalla niin kuin spekuloida edes, että mikä olisi semmoinen ulospääsytie tästä. Tämä Oslon niin sanottu rauhanprosessi, niin se kuitenkin johti, siellä oli esimerkiksi ilmapiiri. Palestiinassa oli silloin jonkun aikaa oli lievää semmoista positiivista, mutta se, että tämä, niin kuin, joka palestinaisten kannalta on niin kuin täyden kompromissi tämä kahden valtion ratkaisu, että sitten niin kuin järkevällä tavalla ja niin kuin oikeudenmukaisella tavalla edes jollakin tavalla oikeudenmukaisella tavalla toteutettaisiin, niin sen on teoriassa hyvin helppo. Siinä on myös kaikki kansainvälisen diplomatian järjestelyt valmiina tähän. Israel vetäytyy alueesta, koska miettii vuonna 1967 kaikkien valtion ja alueen valtion turvallisuus taataan. Siinä on hankalia kysymyksiä pakolaisasia, joka monelle palestinalaiselle nimenomaan tämä kysymys pakolaisista. Paluusta tämä ajatus, joka elää palestinaisesta joukossa, niin se on hyvin vaikea. Mutta se on kuitenkin sellainen, joka voitaisiin ratkaista jollakin tavalla, kun niin kuin jos Israel suostuisi siihen, että se vetäytyy ja luottaa, suostuisi lopettamaan miehityksen, niin se on niin kuin avain.
Pekka Visuri.
Ihan vaan sellainen lyhyen kommentin, että itse asiassa hämmästyttävän vähän on tapahtunut sen 6 päivän sodan jälkeen. Siis siinä yleisasetelmassa, paitsi se, että Yhdysvallat on entistä sitoutuneempi ollut viimeisen 20 vuoden aikana, mutta tämä on vaan sellainen toteamus, kuinka hitaasti prosessit etenevät. Enkä tiedä, mutta Hannulla on varmaan pitempi perspektiivi tähän historiaan vielä siitä.
Perspektiivistä tiedän, mutta siis jos ajatellaan, puhuttaisiin arabikevättä nyt, niin oikeastaan ainut sellainen selvä muutos, mitä se on tähän konfliktiin tuonut, on se, että palestinaisten keskuudessa on huomattavasti suurempi sisäinen paine yhtenäisyyteen. Ja yksi edellytys sille, että tämä konfliktin ratkaisussa voitaisiin edetä, on se, että palestinaiset muodostavat yhtenäisen joukon. Siinä mielessä sillä on ollut konkreettista merkitystä.
Tämäkin keskustelu varmasti jatkuu. Kiitoksia tästä Hannu Juusola, Pekka Visuri ja Hannu Reime. Tässä oli Politiikka Radio tällä kertaa.
Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.